береке белдігі, өнеге өрлігі, өзіңмен ғана ей белгілі. Кеудеңе сиғандай даланың дархан кеңдігі. Көңілі күл көктен мейірімді жан неткен.
Бабамның антында.